Esta é unha promesa que fixen hai unha semana xa de que tiñemos este libro pendente de ocuparnos del, o libro El Universo de Cristal, que acaba de editar a editorial Capitán Swing, que fala dese grupo fantástico de mulleres, as calculadoras de Harvard, que aí a cabalo entre o século XIX e o século XX sentaron as bases da astronomía moderna, ¿no? Xa falamos de varias delas neste programa, e máis que volverán a aparecer. Este libro ocupase delas dunha forma maravillosa. O libro ten un traballo de documentación extraordinario. A autora revisou os fondos e os arquivos do observatorio de Harvard para seguir as pegadas dunha colección de personaxes fabuloso. Non son mulleres, tamén moitos homes moi interesantes, ¿no? E tece así pues, un relato coral con moita habilidade, que é algo que a autora deste libro xa demostrou en anteriores ocasións, ¿no? O talento que ten para divulgar a ciencia e as súas historias. A autora é Dava Sobel, que naceu no Bronx no ano 1947, alá en Nova York, e que pouco despois de rematar os seus estudos universitarios se dedicou xa, se lanzou o mundo do xornalismo especializado na ciencia. Ela fixo comunicación científica dende a Universidade de Cornell primeiro e logo tamén foi reporteira da sección de ciencia do New York Times, ni máis ni menos, un periódico non precisamente menor. Tamén colaborou en moitos outros medios ao longo da súa vida. Pero experimentou así un cambio importante, radical case, coa publicación dun libro, Longitude, que contaba, aí xa visto 20 anos, como se resolveu o problema difícil e delicado de determinar a longitude do título, isto é, a posición que temos ao longo dun paralelo terrestre, ¿no? O libro foi un bestseller, un auténtico bestseller, e a partir disso, pues, Dava Sobel se convertiu en escritora a tempo completo, escritora de libros. E xurdiron así obras como Os Planetas ou como A Filla de Galileo. Recibiu moitos premios e moitos recoñecementos polo mundo adiante, e incluso hai un asteroide o que lle puxeron o seu nome, o 30935 Dava Sobel, un asteroide así co teu nome. Eso sí que é un recoñecemento bonito, ¿no? Que seguro que ela máis lle fixe moita ilusión, un asteroide descuberto no Monte Palomar. E agora chega este Universo de Cristal, que comeza, como decías, efectivamente cunha cea de gala na mansión Draper de Nova York. Os convidados desa cea son membros da Academia Nacional de Ciencias, entre eles está, por exemplo, Thomas Edison. Esa cea foi o último acto público de Henry Draper, que morrería pues, poucos días despois de forma prematura e un pouco inesperada, ¿no? Henry Draper era doutor e astrónomo aficionado, e contaxou a súa paixón polo ceo a súa muller, Mary Ann, que era herdeira dunha inmensa fortuna. A parella dedicou moitísimas horas á observación. Henry foi pioneiro no uso da fotografía para a investigación astronómica e contou sempre coa colaboración fidelísima da súa esposa, ¿no? Un exemplo que ilustra este traballo compartido, a máis é moi bonito, ¿no? No ano 1878, os Draper fixeron unha excursión a Wyoming para contemplar un eclipse de sol. Entón estaba todo planificado para facer as tarefas de observación. Henry se encargaba das medicións e todo o que tiña que facer para registrar axitadamente o eclipse. E había que tomar, marcar ben o tempo. E diso se encargou a muller, Mary Ann. Fixo de reloxo humano no interior dunha tenda de campaña. Iba contando en voz alta os segundos que duraba o eclipse, o cal quere decir que non viu o eclipse, que se perdeu por completo o espectáculo celeste, porque alguén tiña que facer iso, e fixo ela. Ir cantando en voz alta os segundos para que o resto, mentras estaban aí tomando medidas e tal, tivese un control do tempo que iba pasando e da duración da totalidade do eclipse de sol, ¿no? Así que por amor á ciencia e por amor neste caso tamén co seu marido, se perdeu un espectáculo celeste magnífico como o eclipse de sol. E de feito ela tardou bastante anos en poder velo. Foi logo no ano 1900 puido ver un, xa finalmente xa viúva, e describiu como un espectáculo sinxelo e glorioso, ¿no? Ese traballo apaixonado pola astronomía que dedicaron tanto tempo Henry e Mary Ann, pues evidentemente quedou un pouco truncado pola morte de Henry, ¿no? Mary Ann quedou consternada, claro, mas tamén tiña a vontade firme de proseguir o traballo do marido e honrar desa forma o seu legado. De feito, a súa primeira intención foi seguir ela mesma as investigacións. Ela, a fin de contas, traballara con él a par e, polo tanto, sabía o que tiña que facer, o que podía facer. Mas axiña apareceu diante súa un proxecto moitísimo máis grande, suxerido polo director do observatorio de Harvard, Edward Pickering, un home brillante, contan que educadísimo e encantador, moi hábil para as relacións sociais, tamén un pouco encantador de serpes, porque durante toda a súa vida, ou boa parte da súa vida polo menos, tivo que loitar contra a precariedade na que operaba o observatorio de Harvard, sempre facendo números e buscando xente que chegase fondos para o observatorio. E aí foi que alá polo ano 1875 lle mandou unha carta a señora Draper dicindo: "Estou facendo plans para facer un traballo máis extenso de fotografía estelar no que espero estea interesada." E así foi. A señora Draper acabou renunciando ao seu proxecto de seguir en solitario o traballo do marido e decidiu participar nun proxecto moitísimo máis ambicioso, moitísimo máis grande, de catalogación de estrelas, en memoria, en honor a Henry Draper. ela financiou durante anos ese proxecto de investigación, en vez de poñerlle unha estatua, que bonito, ¿no? Que bonita maneira de, sí, de honrar a alguén, pues, colaborar a que se faga a ciencia e que se faga a ciencia que ela amou tanto, ¿no? E así xurdiu este magnífico grupo de xente no Observatorio de Harvard, moitos delas mulleres que dedicaron anos e vidas enteiras a catalogación das estrelas e o traballo de observación dos ceos e de escrutación dos ceos, de escrutar os ceos, sobre todo a través das placas fotográficas, miles e miles e miles de placas fotográficas que se acumulaban e se gardan aínda no Observatorio de Harvard, é un legado absolutamente extraordinario para toda a humanidade, non? De esas mulleres xa falamos de algunhas delas, Williamia Fleming, Annie Jam Cannon, Antonia Mauri, Henrietta Leavitt, pero hai moitas máis, Cecilia Payne, Margaret Harwood e tantas outras, non? Eu xa aquí xa confesei máis dunha vez a miña debilidade por Williamina Fleming, que os seus diarios, e aquí no libro aparecen recollidos algúns fragmentos, pois desvelan tamén as dificultades da conciliación familiar. Williamina Fleming, xa contamos a súa historia, era esta muller escocesa que chegou a Estados Unidos co seu marido, quedou embarazada, o marido abandonou-na e quedou de repente perdida nos Estados Unidos, se buscou a vida e atobou traballo como criada na casa de Edward Pickering, que ao cabo dun tempo se deu conta de que a moza era lista e acabou colocando no observatorio para facer traballo científico, non? Pois claro, esta muller, que ademais de facer ciencia tiña que sacar adiante a súa familia, escribía no seu diario, por exemplo: "O domingo é o meu día de descanso no referente ao traballo do observatorio, mas é o único momento en que podo ocuparme dos asuntos do fogar, e o día resulta demasiado curto para ocuparme de todos". Ademais de descubrir estrelas variáveis, a Williamina Fleming lle tocaban tamén tarefas máis prosaicas, como cambiar as sabas das camas ou levar a roupa á lavandería, non? Ese rexistro, ese retrato da...
Hai unha película deste tema, Martín? Hai así imágenes de do que estás a contar, eh?
Ainda non, mas debería velo, porque realmente aí hai unha colección de mulleres interesantísimas, non? Feito, toda esa etapa é fascinante, e ademais intercruza moitos personaxes moi valiosos, non? Williamina Fleming por sí mesma dá para toda unha película, toda a súa trayectoria vital, non? Casi diría que ata antes dela nacer, porque unha cousa que eu descubrí lendo este libro é que Williamina Fleming, o seu avó, naceu na Coruña. Como te quedas?
A verdade é que é sorprendente, porque sempre estamos pensando que as cousas importantes ocurren moi lonxe de nós, non? E, curiosamente, pois, ter así estas raíces, máis razones, Martín, para continuar meténdonos de cheo en este tema, eh?
Pois, a razón de que naceu na Coruña é porque a bisaboa de Williamina Fleming, que era escocesa, se enamorou dun militar escocés, o capitán Walker, que loitou na Guerra de Independencia ás ordes de Sir John Moore. Ela se foi detrás del, na guerra, se foi detrás del, ali, vamos, non moi lonxe do seu amado, na batalla de Elviña, aquí na Coruña, onde morreu Sergio Mur, tamén morreu o seu marido. E o mesmo día que morreu, ás poucas horas, deu a luz, en campo de batalla, o seu fillo John, que foi o avó de Williamina Fleming. Nin en lo que el viento se llevó, pasan estas cousas de embarazos en campo de batalla, sí, que dan lugar a un bravo home escocés que acabou tendo por neta a unha bravísima muller escocesa que acabou transformando a astronomía, ¿no? Williamina Fleming era xenial, dende logo, e tamén é xenial Dava Sobel, que na presentación do libro en Harvard, aí no mes de decembro, aí nada, falaba así:
"Sometimes people ask me, well, what message do you want your book to send? And I don't really want it to send a message. I want it to tell a story. I think it was a great story even before I came to the town."
As veces a xente pregúntame, di Dava Sobel, que mensaxe quería mandar co libro. Dice: "Eu non quero mandar ningunha mensaxe, só quería contar unha historia que creo que é unha gran historia. Xa era grande antes de eu interesarme por ela. Mas agora penso, a luz dos acontecimentos recentes, que é unha historia aínda máis importante do que eu pensaba, porque nos Estados Unidos hai un gran sentimento agora contra a ciencia que vexo moi preocupante. E por iso hai que contar máis historias de ciencia, máis historias sobre ciencia, e amosar que as mulleres formaban parte delas. É importante recoñecer o traballo dos científicos e apoiar o traballo actual que eles fan, ¿no?" Isto falaba Dava Sobel na presentación do libro, supoño que preocupada, como tantos outros, polo que está pasando agora mesmo en Estados Unidos, co seu singular presidente, e como a ciencia tamén pode verse afectada seriamente polos novos vaivéns da política internacional, ¿no? En ese contexto, claro, un libro como este que acaba de sair, que fala do século XIX, pero que no fondo tamén está falando de moitas necesidades do século XXI, pois é unha ferramenta importantísima tamén para contarlle a todo mundo, e en particular aos nenos e as nenas, sobre todo, que as mulleres teñen un papel importantísimo na ciencia, que o tiveron sempre, e que a ciencia está aí para todos, como unha ferramenta de coñecemento e de progreso, se manexa ben, na que todos debemos tomar parte dunha forma ou doutra, non?
Historias apasionantes, Martín. Moitísimas gracias por atendernos. Feliz fin de semana. Seguiremos atentos a todo o que podamos aprender neste tempo de radio. Ata logo.
Ata outra.
A noite é necesaria en Radio Voz Galicia, 11:33.